la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Reforma guvernului, o nouă temă de dispută între executiv și președintele Igor Dodon. Europa Liberă de vorbă cu lidera PAS, Maia Sandu, inclusiv despre cazul Andrei Braguța.
Eu am fost copleșită de emoții negative când am văzut aceste videouri și la început ne-am gândit dacă merită să le distribuim, pentru că sunt șocante, dar cred că este bine ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă în sistemul nostru de justiție.
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre persoanele cu probleme de auz.
Ei nu se socot ca persoana analfabetă, dar deoarece ei au societatea lor, ei comunică între dânși, ei folosesc limbajul lor de semne și cu timpul sens cuvântului se uită. Și ca să citim un document juridic, ca să înțelegem sensul documentului, trebuie să fie numai decât o persoană care poate să interpreteze.
La început, știrile pregătite de Oana Serafim.
Bună seara! Deputația legislativului de la Chișinău și deputația Parlamentului European au adoptat la Strasburg, în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere, un set de recomandări, prin care Republicii Moldova îi se solicită să rămână pe calea reformelor, să lupte împotriva corupției și să evite polarizarea societății anul viitor, când vor avea loc alegeri parlamentare. Reforma sistemului electoral a fost una dintre cele mai sensibile chestiuni din dezbatere, deputații europeni subliniind importanța asigurării imparțialității în definirea circumscripțiilor electorale cu mandat unic. Europarlamentarul social-democrat din România, Andy Cristea, copreședintele comitetului, este citat cu declarația că Parlamentul European vrea să vadă Republica Moldova reușind în demersul de apropiere de valorile democrației de tip european și pentru a reuși sunt necesare reforme, iar pentru a implementa aceste reforme este nevoie de stabilitate, voință politică și resurse. Condiționalitățile pentru acordarea asistenței macrofinanciare vor fi îndeplinite până la sfârșitul anului, l-a asigurat premierul Pavel Filip pe șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, informează agenția IPN. Potrivit sursei citate, premierul Filip a spus că vor fi făcute reformele cuprinse în acordul de asociere cu Uniunea Europeană și pentru îndeplinirea condițiilor pentru obținerea asistenței macrofinanciare necesară Chișinăului. Ambasadorul Peter Mihalco a încurajat guvernul să continue reformele în domeniul justiției, să continue lupta împotriva corupției și consolidarea statului de drept. Președintele separatist catalan, Carles Puigdemont, a ținut un scurt discurs în urmă cu mai puțin de o oră în fața mulțimii adunate în fața guvernului regional catalan. Carles Puigdemont a vorbit în catalană și a spus că a luat în considerare ideea unor alegeri anticipate, dar că a renunțat la ea. Mâine, guvernul de la Madrid ar urma să ia o decizie în legătură cu situația din Catalonia și să ridice puterile Parlamentului regional catalan, invocând articolul 155 din Constituția Spaniei. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat că NATO și Rusia continuă să aibă diferențe fundamentale, mai cu seamă în ceea ce privește conflictul din estul Ucrainei. Stoltenberg a făcut declarația după ce ambasadorii NATO s-au întâlnit cu emisarul Moscovei la NATO, Alexandru Grușco. În războiul din estul Ucrainei, peste 10.000 de oameni au fost omorâți de la începutul ostilităților în aprilie 2014. În Statele Unite au fost date publicității mii de documente secrete legate de asasinarea președintelui John Kennedy în 1963. Este vorba de aproximativ 3.000 de documente care nu au fost văzute de nimeni până acum și de alte 30.000 care au fost numai parțial date publicității. Experții nu se așteaptă la nicio revelație surpriză legată de motivul pentru care Lee Harvey Oswald l-a ucis pe președintele Kennedy pe 22 noiembrie la Dallas, în statul Texas. Este probabil că noile documente să facă mai multă lumină în modul cum au decurs anchetele FBI și CIA, care au încercat, între altele, să stabilească ce legături avusese Oswald cu spion din Cuba și fosta URSS.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Dacă o fi adevărat că președintele Igor Dodon și guvernul se prefac numai că sunt adversari, atunci se prefac foarte bine. Nu trec câteva zile ca poliputerii să nu se certe, chiar dacă nu chiar să se umilească, așa cum a făcut guvernul, suspendându-l pe Dodon vreme de câteva minute, ca să numească un nou ministru la președinte acasă. Cea mai nouă temă de dispută despre care ne-a înștiințat corespondenta noastră Liliana Barbăroși este reforma guvernului.
Igor Dodon nu mai este la fel de încântat de reforma guvernului precum era în momentul în care o promulga. Reforma lovește în mii de profesioniști nevoiți să părăsească locul de muncă pentru a fi înlocuiți de persoane fără experiență, lipsite de competență, multe afiliate Partidului Democrat. A scris astăzi șeful statului pe o rețea de socializare, explicând că ar primi numeroase plângeri de la acești oameni și sugerând că ar putea să ia la el la lucru într-un sfat al specialiștilor pe care ar avea de gând să-l creeze. La scurt timp, premierul Pavel Filip a răspuns cu o replică acidă pe aceeași rețea. Președintele Igor Dodon și-a terminat treaba la președinție și vrea la guvernare, s-a întrebat prim-ministrul. În ultima perioadă e preocupat să propună candidați la funcția de ministru, acum brusc a realizat că ar mai vrea să se implice puțin și în reforma guvernului. Populism și manipulare, a adăugat Pavel Filip, ironizând și pe seama anunțului președintelui că va crea acel sfat al specialiștilor. Amănântul însă pe care l-a trecut sub tăcere astăzi Igor Dodon criticând reforma ministerială este că el nu doar că a promulgat fără vreo obiecție legea ce i-a dat startul, ci a și lăudat-o spunând că se repară un dezechilibru care de mult trebuia să fie înlăturat. Întotdeauna am optat pentru reducerea numărului de demnitari, deoarece nu este corect să păstrăm același număr de funcționari de rang înalt ca acum 25 de ani, a spus la semnarea documentului șeful statului. În luna iulie, când relația sa cu principalul partid guvernamental nu era la fel de tensionată cum pare acum. Faptul că reforma presupune și optimizări de personal nu este nou. Autorii ei au anunțat de la bun început că vor să optimizeze sistemul greoi și deficitar al aparatului de stat pentru ca să-i poată plăti mai bine pe cenovnicii rămași, mai puțini și mai profesioniști. Cum răspund însă autoritățile criticilor șefului statului că selectarea celor care să rămână în ministere s-ar face pe criterii politice? Șeful Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului, Iurie Ciocan.
Se face evaluare și în baza evaluării se fac aceste decizii, se iau aceste decizii. Am rezerve la aceste declarații, eu cred că este simplu declarații politice.
Ce reduceri de personal s-au făcut totuși? Iurie Ciocan spune că înainte de reformă lucrau în ministere 1632 de funcționari, iar alte 421 de locuri prevăzute de statele de personal erau vacante. Acum, după disponibilizarea unui număr de 474 de angajați, acest aparat birocratic numără 1158 de persoane, ceea ce înseamnă o reducere în fapt de 30%.
Aș încuraja acești oameni să încearcă să găsească un job. În Republica Moldova noi am avut comunicare și cu Oficiul Național Ocupării Forței de Muncă. Ei ne-au informat că există posturi de muncă, doar că oamenii trebuie să apeleze și să fie binevoitori să le ocupe.
Spune Iurie Ciocan. Cum reforma este abia la început, analize independente de impact nu s-au făcut deocamdată. Lunele viitoare, optimizările se vor extinde și asupra agențiilor și altor structuri guvernamentale, cum ar fi fiscul, CNAS-ul sau VAMA. Cu cât anume va fi redus numărul funcționarilor, nu se știe. Dar acum aceștia alcătuiesc un aparat birocratic de 9.000 de persoane. Din Chișinău, Liliana Barbăroși, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, care poate fi urmărită în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1 și este accesibilă și pe pagina noastră de net, poartă titlul Viață normală cu diabet.
În fiecare an, mii de cetățeni ai Republicii Moldova sunt diagnosticați cu o boală necruțătoare, care de multe ori nu prezintă simptome, până când, într-o zi, pacientul ajunge la reanimare.
Până anul 2013, fiecare an se înregistra aproximativ 5.000 pacienți noi cu această patologie. În anul 2015, această incidență a constituit în jur de 10.000 de pacienți.
Vorbim despre diabet zaharat și o epidemie globală ce a afectat viața și sănătatea peste 400 de milioane de oameni.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Institutul IDIS Viitorul a organizat astăzi în capitală un atelier pe tema protejării spațiului informațional de amenințări hibride. Mai pe șleau despre cum se poate lupta împotriva știrilor mincinoase sau tendențioase în care se specializează de mai mulți ani Kremlinul în încercarea de a-și promova interesele în străinătate. A fost de față și corespondenta noastră Ala Ceapai.
Peste 5 miliarde de dolari, atât cheltuie anual Federația Rusă pentru războiul informațional pe care îl duce inclusiv în Republica Moldova, a menționat în cadrul dezbaterii deputatul majorității parlamentare Eugen Karpov. Cum își poate proteja Moldova spațiul informațional? Eugen Karpov, care este și vicepreședinte al Comisiei Parlamentare Securitate Națională, a spus că e nevoie de instituții funcționale, stabilitate politică și de legi bune.
Legislația noastră nu corespunde amenințărilor care se prefigurează. Cadrul juridic ar trebui perfecționat.
Numai că legiuitorii nu par să se grăbească să o facă. O concepție a securității informaționale aprobată de guvern este de un an în proces de examinare în Parlament. Un proiect de lege privind combaterea propagandei promovat de Partidul Democrat de Guvernământ stă și el în sertare de aproape jumătate de an. Ambele sunt în proces de definitivare, a explicat Eugen Karpov. Expertul media Vlad Țurcan observă că în Moldova se intervine împotriva propagandei doar din interese de partid.
Partidul Democrat, care controlează actuala majoritate parlamentară, a decis, din anumite rațiuni geostrategice, dar și electorale, să se contrapună unor anumite politici ale Federației Ruse și în felul acesta beneficiem de o reacție din partea unor instituții mediatice afiliate Partidului Democrat la ceea ce prezintă instituțiile mediatice rusești. Factorul politic decide când să intervină. În realitate însă este nevoie ca această acțiune de combatere a propagandei să se desfășoare cu consecvență, într-un mod ritmic.
După părerea expertului, primul obiectiv ar trebui să fie scoaterea de sub control politic al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, instituție care, teoretic, ar trebui să protejeze spațiul informațional. Între timp însă, consumatorii media din Moldova continuă să fie ținta unui război informațional hibrid, adică a propagandei interne și externe, a opinat jurnalista Eugenia Nica de la portalul moldnova.eu.
Avem toate elementele acestui război, mercenari de presă care creează portaluri false, fake news-ul este deja ca la el acasă aici, iar pe de altă parte avem spionii propagandii feministe.
Jurnalista Lilia Zaharia de la Asociația Presei Independente observă că în ultimul timp apar tot mai multe portaluri autohtone care promovează știri false și asta în condițiile în care numărul cetățenilor care se informează din presa online crește potrivit sondajelor.
Avem o serie de portaluri, site-uri false care au preluat numele integral sau parțial, numele unor instituții media sau unor portaluri cu conținut credibil. Cea mai mare responsabilitate cred că o au autoritățile să cerceteze și să pedepsească falsificatorii de știri, dar și pe cei care creează aceste portaluri false.
Contrapropaganda nu e o soluție în această luptă, consideră experta Corina Cepoi, directoarea reprezentantului Internews în Republica Moldova. Ea a insistat, între altele, pe necesitatea educației mediatice și a făcut referință la un recent studiu care arată că 30% dintre moldoveni nu știu ce este dezinformarea, iar 50% spun că nu știu să facă diferența între informații veridice și dezinformare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 transmitem sinteza zilei. În minutele următoare, Lumea din Jur, realizată la Chișinău de Diana Răileanu.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
În Republica Moldova locuiesc peste 180.000 de persoane cu nevoi speciale. Dintre acestea, peste 5.000 au probleme auditive, deci singura lor cale de comunicare este limbajul mimico-gestual. Pentru că puțini sunt cei care înțeleg limbajul semnelor, cercul persoanelor cu care comunică oamenii cu deficiențe de auz este foarte restrâns. În ultimii ani, apărătorii drepturilor omului bat alarma. Aceste persoane deseori cad în capcana escrocilor imobiliari. Din cauza problemei pe care o au, nu înțeleg bine ce li se comunică și deseori nu sunt conștienți ce acte semnează, iar într-un final se pomenesc de posedați de apartamente. Chiar dacă legea obligă judecătorii, funcționarii publici sau notarii să cheme un interpret al limbajului mimico-gestual atunci când comunică cu o persoană ce suferă de probleme auditive, puțini sunt cei care țin cont de această prevedere, spune Ala Bargan, specialista Asociației Surzilor din Republica Moldova.
Ei nu se socot ca persoană analfabetă, dar deoarece ei au societatea lor, ei comunică între dânși, ei folosesc limbajul lor de semne și cu timpul sensul cuvântului se uită. Și ca să citim un document juridic, ca să înțelegem sensul documentului, trebuie să fie numai decât o persoană care poate să interpreteze sensul acestui document ca persoană să semneze. La moment de față, noi avem tare multe cazuri când persoane ajung în judecată fără să conștientizeze pentru ce. Ei sunt ca un fel de copii care cred în justiție. Chiar recent am avut un caz când o persoană cu dizabilitate auditivă a semnat un proces verbal în tocmai de polițist și a ajuns la dosar penal fără să înțeleagă ce a făcut. El a găsit o geantă și până la urmă a fost îngenuit că a furat-o.
Deseori, persoanele cu dizabilități nici nu știu că au dreptul să ceară un interpret atunci când ajung în instanța de judecată sau în fața unui notar. Este și cazul Verei Cebotar, o femeie între două vârste din capitală, care riscă să-și piardă locuința pentru că persoana cu care împărțea apartamentul a decis să-l gajeze la bancă pentru un împrumut de câteva zeci de mii de dolari. La etapa avizării notariale, femeia a semnat mai multe acte, însă nu în prezența unui translator, ci doar a unui intermediar, iar care o cunoștea pe aceasta, însă nu știa limbajul mimico-gestual. În acest an, Vera Cebotar s-a pomenit la ușă cu executorul judecătoresc, care i-a prezentat o decizie prin care o obliga să elibereze apartamentul. Avocatul femeii, Alexandru Cebanaș, spune că la moment s-a depus o cerere de revizuire a hotărârii, iar cauza a ajuns la Curtea de Apel.
Atâta timp cât Constituția prevede acest drept, atâta timp cât există translatori de semne autorizați pe teritoriul Republicii Moldova, deci eu personal ca avocat nu văd care ar fi impedimentele de orice natură să fie asigurat la orice etapă și în orice procedură specialistul în cauză. Ori toate procedurile petrecute fără interpret de semne ar fi lovite de nulitate atâta timp cât persoana într-adevăr nu vorbește și nu aude. Și nu putem vorbi de respectarea cărorva inclusiv altor drepturi în privința persoanei cu astfel de dizabilitate. Deci la moment suntem în procesul de judecată prin care solicităm anularea unor acte, solicităm verificarea legalității căror acțiunea unor actori implicați în instrumentarea cazului respectiv.
În Republica Moldova sunt 17 translatori mimico-gestuale autorizați, gata să asigure comunicarea cu o persoană afectată de probleme auditive. Cererea unui translator ce cunoaște limbajul mimico-gestual nu este un moft, ci un drept, spune Vital Meșter, care reprezintă Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități.
O persoană care nu cunoaște limba în care se desfășoară ședința de judecată, instanța de judecată, din oficiu, asigură interpret pentru a asigura comunicarea cu persoana participantă în proces și care nu cunoaște limba în care se petrece ședința de judecat. La fel, la același nivel, legea obligă instanța de judecată ca și interpretul limbajul semnelor. Instanța de judecată trebuie să asigure participarea acestui interpret. În realitate nu se primește cam așa.
De fapt, conchide Vitalie Meșter, deseori prevederile legale care protejează drepturile persoanelor cu dizabilități sunt încălcate nu din rea credință, ci mai degrabă din ignoranță. Această atitudine, spune Vitalie Meșter, ar afecta mai mult persoanele cu nevoi speciale și asta pentru că ar demonstra încă o dată că sunt oameni ai nimănui. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Ne-a vizitat redacția din Chișinău președinta partidului PAS, fosta ministra educației, fostă candidată prezidențială Maia Sandu. Valentina Ursu a început interviul cu cele mai recente dezvăluiri despre cazul lui Andrei Braguța.
Eu am fost copleșită de emoții negative când am văzut aceste videouri și la început ne-am gândit dacă merită să le distribuim, pentru că sunt șocante, dar cred că este bine ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă în sistemul nostru de justiție. Cred că este un caz pentru care ar trebui să-și dea demisia nu doar ministrul justiției, dar și mulți alții. Vedem din partea guvernării o atitudine destul de relaxată, inclusiv președintele Parlamentului a spus că nu este vina acestei guvernări și mi-este frică că dacă vom tolera asemenea atitudini, atunci asemenea cazuri se pot repeta. Am sentimentul că guvernarea testează răbdarea noastră și tupeul lor nu are limite. Trebuie să punem presiune ca investigarea să se finalizeze cu rezultate și nu doar cu cazuri care durează la nesfârșit, dar după aia se pierd urmele celor care se fac vinovați sau sunt achitați cei care s-au făcut vinovați, de exemplu, în cazul torturelor din 7 aprilie. Dar, în general, e foarte grav și cred că e fața acestei guvernări care își spune pro-europene și pentru că au permis să se întâmple asemenea lucruri și pentru modul cum tratează acest caz și cât de relaxat vorbesc de o asemenea tragedie care s-a întâmplat în instituția statului.
Apropo, despre respectarea drepturilor omului, despre statul de drept, despre nevoia unei democrații veritabile, se vorbește de mult timp încă de când Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei. Iată, suntem în preajma summitului Parteneriat estic. Aceste aspecte se vor regăsi și în rezoluția finală, acolo unde încă o dată sunt atenționați cei de la guvernare că trebuie să-și facă bine lecția de acasă.
Evident și, într-adevăr, aceste mesaje au fost permanente. Acum guvernarea încearcă să împingă pe planul 2 toate discuțiile care țin de respectarea drepturilor omului, pentru că lor nu le place să respecte drepturile cetățenilor Republicii Moldova și avem nenumărate exemple. Ei încearcă să vină cu lozinci frumoase, e o guvernare pro-europeană, așa cum își zice, vrea să schimbe Constituția. Mai recent încearcă să impresioneze partenerii externi prin faptul că au crescut acumulările la buget, care, mă rog, urmează să vedem dacă este adevărat sau nu și urmează să vedem cum se folosesc aceste resurse, pentru că dacă nu se folosesc pentru scopurile cetățenilor, atunci nu e mare motiv de bucurie.
Dar dumneavoastră ce așteptați de la acest summit?
Cel mai important acum sunt progresele pe respectarea drepturilor omului și Uniunea Europeană este partenerul nostru principal atunci când vine vorba de apărarea democrației. Despre asta am vorbit și săptămâna trecută la Bruxelles. Despre asta o să vorbim și în cadrul întâlnirilor pe care le vom avea și cu ocazia acestui summit al Parteneriatului Estic și, din câte cunosc eu, nu am văzut încă documentul care va fi publicat.
Este un draft al rezoluției.
Eu nu am reușit să-l văd, dar sunt sigură că acolo sunt evidențiate anume aceste aspecte care țin de respectarea drepturilor omului, care țin de consolidarea procesului democratic în toate țările care fac parte din Parteneriatul Estic.
Anterior ați depus un denunț la Procuratura General, s-a consumat acest subiect sau nu?
Nu s-a consumat, evident. Așteptăm, procuratura are 30 de zile ca să ia o decizie, să investigeze faptele pe care le-am invocat noi.
Denunț
în acest denunț.
Numele domnului Plahotniuc,
corect,
liderul Partidului
corect,
Democrat.
Denunț în care îl acuzăm de uzurparea puterii în stat și procuratura are, cum spuneam, 30 de zile la dispoziție ca să vină cu o decizie dacă a verificat și dacă consideră că faptele invocate de noi sunt suficiente pentru a-l considera vinovat pe Vladimir Plahotniuc sau dacă nu, o să vedem ce o să se întâmple.
A fost lidera PAS Maia Sandu, intervievată de Valentina Ursu. Discuția integrală o găsiți pe pagina noastră de net. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 veți putea asculta și un interviu cu președintele Parlamentului, Adrian Candu. În Bulgaria, forțele politice care spun de dreapta, pro-europene, pro-democratizare, au anunțat că fac front comun, așa ne-a spus corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov.
Dreapta tradițională a depășit, se pare, contradicțiile care au cauzat destrămarea în urmă cu un an a coaliției Bloc Reformator. Patru partide, Democrați pentru o Bulgarie Puternică, DSB, dar Bulgaria, Devos și agrarieni de dreapta, împreună cu Verzi, au acuzat centriștii din GERB ai primului ministru Boyko Borisov de monopolizare puterilor în stat și instaurarea unui regim autoritar. Modelul oligarhic este bazat pe corupție controlată la toate nivelurile ale administrației, a declarat liderul BSB Atanas Atanasov. Împărțirea puterilor este formală. Monopolurile domnesc în economie. Se încearcă eliminarea opoziției prin metode represive caracteristice regimurilor autoritare. La rândul său, Hristo Ivanov, liderul partidului Da Bulgaria și ex-ministru al justiției în cel de-al doilea guvern Borisov, a avertizat că propaganda regimului a impus ideea lipsei de alternativă. În spatele unor sloganuri antirusești se pregătește de fapt relansarea unor proiecte comune cu Rusia în energetică. Este vorba de centrala atomoelectrică Belene, de gazoductul de tranzit Turcia-Serbia și de conductă de petrol Burgas-Alexandrupolis. Mediile naționale sunt controlate de guvernanții prin intermediul programelor europene și banii oligarhiei. Împreună cu Verzi, dreapta tradițională pregătește lansarea unei mișcări naționale anticorupție. Noua alianță respinge colaborarea cu opoziția parlamentară, Partidul Socialist și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Cele cinci formațiuni vor mobiliza societatea civilă în scopul provocării de alegeri parlamentare anticipate. Ținta noastră, numărul 1, este așa zisul model Borisov, care se bazează pe conducere autoritară și acapararea resurselor publice prin corupție controlată, a declarat Atanas Atanasov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Coposneanu, redactor șef la Observatorul de Nord din Soroca.
Materialul de bază din numărul de vineri al Observatorului de Nord este dedicat tragediei care a avut loc 10 ani în urmă în orașul Soroca. Este vorba despre deflagrația care a avut loc într-un bloc de locuit cu 5 etaje în noaptea de 27 octombrie anul 2007. În urma tragicului eveniment și-au pierdut viața atunci 5 persoane, un pensionar, o fetiță de 11 ani, un cuplu de medici și în timpul reparației acestei clădiri un salvator. Cu părere de rău, nici astăzi nu există o concluzie clară și definitivă cu privire la cauze deflagrației. Din materiale cu semnul minus vreau să mai menționez depistarea unui caz de rabie în satul Nimirevca și depistarea unui caz de ebrietate narcotică la un șofer de taxi de la o firmă din Soroca. La celălalt pol opus, adică la polul cu semnul plus, vreau să spun ascultătorilor despre vizita la cetatea Soroca a starețului mănăstirii Putna, vizita la Soroca a unei delegații oficiale din regiunea Vinița în frunte cu guvernatorul Valeriu Corovi, lansarea unui nou volum de versuri a scriitoarei poetese sorocene Caterina Popa cu un titlu mai mult decât sugestiv, Logica eșecului, și despre amenajarea unui teren de joacă pentru copii în satul Cosăuț, în urma unui proiect finanțat de Corpul Păcii a Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, cu participarea autorităților publice locale și a comunității. Tot în numărul de vineri, chem scriitorii să afle răspuns la întrebarea cum se descurcă un tânăr medic de familie la țară dintr-un material pregătit de reporteri în cadrul proiectului Moldova Plus.
A fost Victor Cobăsneanu cu Observatorul de Nord din Soroca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.